Fucking Santana. That creep can roll, man.
Yeah, but he's a pervert, dude.
Yeah.
Rodalia. Rodalia.
Som hyldest til Nairo Quintana fik drengene fra The Big Lebowski lov til at åbne denne episode. Movistar-kaptajnen vandt den flotte anden etape af Vuelta a España, som rykkede rundt på klassementet efter en i forvejen dramatisk holdtidskørsel. I PostNord Danmark rundt var det til gengæld banerytterne, der dominerede. Niklas Larsen tog overraskende den samlede sejr, og du kan høre fra ham senere, hvor han blandt andet afslører sin noget usædvanlige drengedrøm. Senere, der runder vi også lige afslutningen på ungdommens Tour de France, bedre kendt som Tour de l'Avenir. Og så kan du også se frem til quiz og spiltips. Og så naturligvis mødet med mine to faste amigos, de la bicicleta, El Plesner og El Jurgasa. Kim, nu står det endelig fast, at Magnus Kort, han skifter til EF Education. Er det et godt skifte for ham?
Ja, det tror jeg, det er. Det er et hold med en lidt bedre organisation, eller en lidt, hvis man er fra Vesteuropa, tror jeg, en mere behagelig organisation, og et mere behageligt sprog, og det tror jeg egentlig, det kommer til at passe ham rigtig godt.
Stefan, jeg skal da ellers lige love for, at vi sådan efter lidt stillestand pludselig fik eksplosiv gang i den der 10'er konkurrence.
Ja, det så ud som om det haltede lidt, men så her sidst, så tror jeg budskabet kom igennem til, hvad det egentlig var, Møllerparken gik ud på, og så stak det ellers af.
Så den heldige vinder af en date med Tina Møller finder vi altså lidt senere. Det er vi ikke aftalt med Tina, det der. Vi er oppe på 210 fabelagtige støtter på tier.dk, så tusind tak til jer alle sammen. Det er ganske enkelt vidunderligt. Som tak til alle dem, der støtter, så har vi altså nogle lodtrækninger, og vi har også, Stefan, et freebet til oddset i dag.
Ja, det har vi da. Vi har fået en ny sending, så vi trækker lod om et 200 kroners freebet senere. Ikke?
Sådan. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du alligevel er derinde et eller andet sted i podcast-universet, så giv os gerne en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Og så må du meget gerne fortælle dine venner, bekendte, familie og andre cykelbuddies om Villeuropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk at følge os på Twitter og Instagram, der finder du det på @Villeuropa, og så finder du os naturligvis også på facebook.com/Villeuropa. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og Otze fra Danske Spil. Den unge dansker Niklas Larsen blev en overraskende vinder af PostNord Danmark Rundt. Faktisk den første vinder fra dansk kontinentalmandskab, siden Jakob Fuglsang vandt for Team Designerkøkken i 2008. Kim Plesner fik en snak med den nykårede vinder af PostNord Danmark Rundt, inden Niklas han smuttede videre til Slovakiet med banelandsholdet. Og interviewet løfter blandt andet sløret for en meget ambitiøs drengedrøm.
Tillykke med sejren.
Jo tak, jo tak.
Har du kommet ovenpå igen, havde han sagt? Jeg er gået for, at det blev fejret i går.
Ja, vi fejrede lige kort, men det blev heller ikke alt for vildt. Jeg skal også afsted igen i dag. Slovakiet og så Tjekkiet bagefter. Vi skal køre nogle af de der UCI-løb, hvor vi skal samle nogle point til OL-kvalen. Så noget omnium og noget parløb.
Ja, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at du kommer fra banen, og du skal satse på banen nu her til næste år i 2020 Tokyo. Men derfor kan man jo godt gøre det godt på landevejen.
Ja, det må man sige. Vi bruger også meget tiden egentlig på at træne på landevej, ikke? Selvom vi er banerytter, i hvert fald her om sommeren, men også meget vinteren. Så det skulle også være mærkeligt, hvis vi ikke kunne køre lidt landevej også. Især nu, hvor vi lige er kommet fra en højdetræning, træningslejr i Livigno.
Men Vingegaard, tænker jeg alligevel, har synes, da han kiggede til siden, da han kørte op ad Kidesvej sidste gang, har alligevel måske ikke troet, at han skulle sidde sammen med tre baneryttere på en af de stejleste stigninger i Danmark.
Nej, det kan man sige. Det har nok også været en overraskelse for mange. Men jeg tror også, at det er meget godt, at vi lige fik vist, at bare fordi vi er banerytter, så det er ikke, fordi vi ikke kan køre et andet vej. Vi kan faktisk også godt køre opad, når vi først får smidt nogle lidt større muskler, eller hvad man skal sige, for at trimme os lidt ned til måske ikke lige så powerful banerytter, men mere sådan, også, så man kan køre lidt opad.
Var det i Vejle, at du... Var det der, sejren blev vundet, hvis du ser sådan lidt tilbage på løbet over de 5 dage?
Ja, altså sådan, man kan sige, det afgørende moment har nok været selvfølgelig at overleve enkeltstarten. Men så efter det, så har det jo nok været Vejle at vise, at jeg kunne sidde med der og være med de bedste der. Fordi så tror jeg også, at det ligesom gør det lidt sværere for dem, fordi så skal de tænke lidt ud af boksen, fordi så kan jeg nok også godt sidde med på Asnes. Men jeg tror også, det var rigtig vigtigt, at jeg var vågen på første etape, og viste, at jeg var klar til at køre cykelløb for dag 1, og fik taget de sekunder, der var der, for ligesom at have det her forspring, der har gjort, at de har skulle ud og tænke lidt ud af boksen for at prøve at hente det.
Ja, fordi det overrasker jo meget lidt, du siger det med enkeltstarten, for jeg kan huske, nu sad jeg lige og lyttede igennem sidst, hvor vi havde dig i studiet jo, hvor du også fortalte lidt, at du kommer jo nærmest også fra at være enkeltstartsrytter. Og så sagde du også, at det er omkring 1,5 år siden, tror jeg, det her. Og så sagde du, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at gøre det godt i PostNord Danmark rundt. Hvor overraskende er det for dig, at der ikke skulle gå mere end 1,5 år, før at du så står helt øverst på podiet?
Jamen altså, det er jo rimelig overraskende, men ja, jeg ved ikke, altså det er også på en eller anden måde, selvom det, altså så havde jeg også godt tænkt på, at det godt kunne være i år. Ja, det var også det, jeg snakkede med Christian om i forhold til holdet, i hvert fald ikke, at jeg skulle vinde det, men at jeg skulle gøre mig klar, og det var det, der ligesom skulle være et af de store mål i år, at jeg skulle være i topform til. Så jeg havde i hvert fald fokuseret meget på det, men jeg har nok ikke lige tænkt sidste år, at jeg ville vinde det, i hvert fald næste år, men nu gik jeg efter det, og så gik det jo.
Og der er jo ikke specielt stor pres på dig, fordi den seneste kontinentalrytter fra Danmark, der vandt, det var Jakob Fuglsang, så det er jo bare at gøre nogenlunde ligesom ham og vinde lidt Liège og sådan noget.
Ja, det ville ikke være helt dårligt, hvis vi bare kunne gå nogenlunde samme retning. Men jeg ved ikke, om vi måske er helt de samme ryttertyper, men altså, det er da i hvert fald fedt at have været med til at lave noget, ikke, hvor man kigger på de tidligere år, hvem der har vundet, og så ser, hvad de har drevet det til. Så gør det mig også rimelig optimistisk for fremtiden.
Ja, fordi netop det der med ryttertyper, fordi jeg tror, at der er mange, der sidder nu og tænker, jamen, hvad er du så egentlig for en type nu? Fordi du, så er du banerytter, er du enkeltstartsrytter, er du sprinter, er du allroundrytter, er du små bakkerytter? der er lidt at vælge mellem nu, synes jeg.
Ja, jeg tror også, det er rigtig svært. Jeg har tænkt også lige selv kort over det i dag, fordi at ja, jeg ved ikke, altså jeg følte ikke rigtigt, at der var ikke nogen punkter i løbet, hvor jeg sådan tænkte, okay, her er jeg helt klart den bedste, eller her er jeg meget bedre end de andre, men jeg følte mig sådan lidt stærk på alle punkter, ikke? Så jeg ved ikke lige helt heller selv, hvad det er, jeg var stærkest i, men jeg tror, det i hvert fald kommer meget godt til gode, at jeg var sådan god i alle ting, og så måske ikke var den bedste til noget af det.
Og det er jo et positivt problem, kan man sige, at du er god til mange ting. Nu har du, som sagt, 2020 står sådan lidt, du har skrevet kontrakt med det norske Uno X-hold, og du skal koncentrere dig lidt om banen også til OL i Tokyo. Men har det gjort dig sådan lidt mere, det lyder lidt som om, at du måske skal til at tænke lidt over, hvad der så skal foregå bagefter, i forhold til, at nu ligger det sådan meget fast, hvad du skal her det næste års tid. Er det ligesom om, at der er lidt mere åbent fremadrettet så?
Ja, helt klart. Altså, næste år, som du siger, det er jo meget bygget op omkring, at vi skal gå efter OL og satse på at se, om vi kan få en guldmedalje. Det vil jo være helt fantastisk. Men efter det, der er det jo meget åbent, og der tror jeg bare, jeg vil prøve at se lidt, se lidt tingene an, og jeg måske stadig prøve at se, om jeg ikke kan få kørt lidt bane, men måske fokusere lidt mere på, på at blive en rigtig god landevejsrytter i mellemtiden. Det kunne være meget sjovt at se i hvert fald, hvad det kunne blive til.
Og hvis du selv kunne vælge, man har jo meget det der, især når man er lidt yngre, at så har man jo en masse idoler, man gerne vil være ligesom. Nu kan man sige, hvis du har sådan frit valg på paletten nu, og kan udvikle dig i lidt forskellige retninger, altså hvem vil du helst være, hvis man skal se sådan lidt i en idolretning? Hvilken type?
Ja, altså jeg ved ikke, sådan måske meget urealistisk, så ville det skulle være meget fedt at være en banal, ikke, og kunne vinde turen allerede. Men hvis man skal se sådan lidt mere realistisk på det, og sådan, så kunne det være meget fedt at blive sådan lidt en af de der klassikertype rytter, der også skal køre de der kortere etapeløb, ikke? Mm. Så måske lidt mere se det som en fokus. Altså sådan nogle typer løb, der er lidt ligesom Danmark Rundt, ikke? Måske så lige en tand hårdere i fremtiden.
En bing-bang-tur, ja. Eller sådan noget?
Ja, noget i den stil. Tænker jeg, at det kunne være et meget, meget mere sådan realistisk mål, og sætter trods alt også rigtig meget prestige i, selvom det ikke er lige så hype som at vinde turen.
Men hvad hvis, du må også have sådan en drengedrøm, ligesom en fodboldspiller, han vil gerne på fodboldlandsholdet og så videre, og nu har du selvfølgelig opnået at vinde Danmark Rundt, hvilket de færreste danske cykelrytter faktisk prøver. Men hvis man skal drømme sådan rigtig stort, er det så sådan noget Paris-Roubaix, eller hvor har du det der helt store drømmemål henne?
Nå, men altså, hvis det kunne være det helt store drømmemål, som jeg altid havde drømt om som cykelrytter, så var det at vinde turen 9 gange, men... Men nu er det nok bare mere at prøve at komme til at køre turen en dag. Det kunne være rigtig stort. Og ja, så derefter så ville det også være meget fedt bare at kunne komme op på rulleturen, ikke? Og så prøve ligesom at udleve drømmen, som bare at være fuld professionel rulleturrytter.
Hvor kommer det der 9 gange fra? Hvorfor lige 9?
Det var fordi, at da jeg var lille, der var meget glad for turen, og ja, jeg synes, at hvis man nu endelig skulle vinde det største løb, så synes jeg også lige, at man skulle cementere sin sejr, i stedet for at slå Lances rekord der på 7 dengang, tænker jeg. Så i stedet for bare at vinde 8, så kunne man lige så godt vinde 9 gange.
Det er klart.
For ligesom at være overlegen. Ja. Men ja, det var en ung knægt. Ja. Det var inden han havde kørt sin første bjerg.
Man skal drømme, jo. Har der allerede været, har der allerede været sådan, du ved, henvendelser, eller sådan lidt, du har kunne mærke noget interesse udefra, nogle af holdene, der var med i Danmark Rundt, eller noget, i forhold til din præstation?
Ja, altså sådan, ikke i forhold til kontrakter og snakke om sådan noget med hold, men mere i forhold til, at der er rigtig mange, der var hen og sige, godt kørt og tillykke, og held og lykke inden sidste etape med de andre sportsdirektører, så... Ja, det var super fedt. Selvom der måske ikke er så meget kontrakt i det, så er det super fedt at få anerkendelse fra dem og se, at de har lagt mærke til det. Det synes jeg i sig selv er rigtig fedt.
Niklas Larsen, som vinder af PostNord Danmark Rundt, den havde vi ikke lige set komme.
Nej, det, jeg tror ikke, vi var de eneste, men jeg troede, han ville få det for svært på den her hårde rute. Jeg synes, der var nogle andre, der lå lidt mere til højrebenet til. Men som han fortæller, så har han gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Og han har smidt kilo, han har været på højdetræningslejr, han har trænet godt på landevej.
Vigtigt i forhold til PostNord Danmark Rundt, man er på højdetræningslejr.
Ja.
Ja. Når man kommer virkelig op i højden der i Vejlæg, der er det godt at have trænet.
Ja, men jeg tror også, altså, historisk set, så har Niklas måske ikke lige været den store bakkerytter egentlig. Men man kunne virkelig se, her til PostNord, at han virkelig var trimmet og havde gået efter faktisk og køre efter det samlede, og det kunne man virkelig se, at han var godt forberedt, og var, altså, jeg kunne slet ikke kende ham faktisk, så tynd som han så ud der.
Lyshårknægt, krøller.
Ja, det kan man ikke se, når han kører cykeløb.
Der var en, der skrev til mig på Twitter, en anden sådan en udenlandsk cykelsports dude der, som sagde, hvad... Kolokvik i Danmark Rundt. Hvem spurgte de for? Niklas Larsen eller Rotenberg? Det var sådan ligesom det, der var spørgsmålet. Ja. Ikke? Det var ikke noget mere, om Niklas Larsen skulle køre om den samlede sejr. Det var sådan mere, hvem spurgte de? Og så sagde jeg til dem, der skulle ikke rigtig ret mange andre sprinter i etappen end Frederiksberg, så det er nok svært at sige, men det var ikke sådan, jeg sagde til ham, nej, Niklas, han vinder det hele, men det gjorde han.
Han overtog førertrøjen efter Vejle-etappen op ad Kidesvej, hvor han sad flot med, og jeg mener, han blev nummer 3 på den etape. Og så forsvarede han den dagen efter på Astens Indelukke, og så var det bare en formsag at forsvare den på Frederiksberg også. Og så stod det altså klart, at den her unge Colo-Quick-dreng, der jo skifter til det norske Team Uno X her efter vinterpausen, at han var vinder af PostNord Danmark rundt. Hvor svært, Stefan, er det for et trods alt lille dansk kontinental hold som Colo-Quick at vinde sådan et løb her med så mange store hold repræsenteret?
Jamen, det er jo svært, fordi at de har et godt hold med, men måske ikke et hold, der er lige så godt som de to lottomandskaber, der var der. Så når de første dage fører trøjen...
Altså det ene lottomandskab hedder Sudal, og det andet lottomandskab, der nu hedder Jumbo Visma, eller hvad?
Det er rigtigt, Jumbo Visma. ja, men altså, når man har førertrøjen, så er det jo, alle kører mod førertrøjen, så der kræver det virkelig, at man har et stærkt hold, men jeg vil sige, med den måde, at cykelløbet kørte på, der blev det ikke helt overladt til førertrøjen. Man kunne se, at rivaler også havde en agenda osv., så de blev også hjulpet lidt på vej af de andre hold, og det tror jeg blev deres redning, fordi at nogle gange så ser man altså, at de store hold, de virkelig er klar til at angribe. Og vi så det blandt andet med Würz, og da han havde førertrøjen, og dansker landsholdet der, de blev rimelig meget krøllet sammen der, og man kunne se, da de først ramte Kidesvej, der var Mads Würz sådan rimelig sat til vækst.
Men det havde du jo sådan set forudset, fordi Würz han kørte sig i førertrøjen på enkeltstarten, og den dag, der havde vi jo så vores seneste udgave ved Europa Podcast, og allerede der forudså du jo, at han ville komme i problemer på Kidesvej.
Ja, men det var fordi, at jeg har... altså nu kender jeg ham lidt, for jeg har kørt mod ham, og jeg har bare set, hvordan han har kæmpet med Kidesvej-etappen alle de gange, han har kørt den. Og tidligere, der er han jo blevet hjulpet rigtig godt på vej af sit hold, hvor han er blevet sat på Kidesvej, og så har han haft nogle holdkammerater, der ligesom kunne trække ham igennem etappen eller køre ham op igen. Og så tænkte jeg lidt, jamen egentlig så ligger den jo ikke rigtig til ham. Det er ikke rigtig hans stil, det der med de skarpe punchy stigninger. Men jeg tænkte også, okay, nu har han kørt turen. Det kan være, at han lige pludselig har det der World Tour gear, som de andre ikke har. Men det var derfor, jeg havde lidt bekymringer om det, men det viste sig så også desværre at være sandt, fordi at da det først kom derind, og han endda skulle sidde og forsvare på de angreb, der kom, der blev det lidt for meget til ham, og så gik han helt ned på fladet.
En anden af forhåndsfavoritterne og en rytter, som vi havde store forventninger til, det er Alexander Kamp. Han fik det aldrig til at spille i årets PostNord Danmark rundt, og man kan vel se det på den måde, at han får vel ikke nogen bedre chance for at vinde det løb i karrieren?
Nej, jo... Det kan sgu godt være. Altså, man kan sige, det er egentlig lidt ligegyldigt, fordi at hele hans mål med det var egentlig at komme videre til Worldturen, og det er han nu. Så han har sådan set ikke rigtig behov.
Hans mål med hvad? Altså hans mål med hans mål forår?
Hans mål med Danmark rundt har jo altså i sidste ende været at komme på Worldturen, og den lykkedes jo for ham inden. Så det var perfekt for ham, og jeg tror ikke, at han kommer til at sætte sigtekornet så meget på Danmark rundt i fremtiden. Det er ikke for at sige, at det ikke er stort nok, men det er et for lille et mål.
Men det ender vel ikke på, at det er sådan, at vi er lidt skuffet over ham i den her PostNord Danmark rundt udgave?
Nej, det var altså den første etape, hvor der, sker den der forhåndsudskilning, der, hvor Niklas også, som man siger, det var også vigtigt, at han kom med der i finalen, hvor Tish Benoit vinder. Der siger han jo selv, at der havde han simpelthen ikke. Altså han krampede med det samme, de begyndte at køre. På Kidesvej, der punkterer han så på næst sidste omgang, så der er det jo svært at sige, hvad det kunne have blevet til. Men generelt så det ud som om, at Kvade var lige en formtand bedre i det her løb. Ikke?
Ja, det flaskede så også for ham. Ja. Men jeg tror, så jeg skrev lidt med Kamp, og han vidste ikke rigtigt, hvad der var galt, ikke? Fordi at det virkede som om, han var virkelig tændt inden, og så havde han lige en off-day, og så mistede han lidt selvtilliden, og jeg støtte også ind i Mati den ene dag, som også havde snakket med ham, og prøvede lige at tale ham lidt op igen, og så tror jeg, så fik han lidt blod på tanden igen, og prøvede, men den var der så bare ikke alligevel i sidste ende, og der bliver de altså reddet rimelig meget af Kvade, som virkelig går ind og overrasker, og fuldstændig vanvittigt at se, hvordan han sad med på Kides vej, fordi det er altså ikke noget, som...
Han var jo det mest overraskende der,
kan vi sige, godt blive. Men jeg tror, han har evnen til at æde sig selv, og selvom jeg ikke synes, det er så fedt, når han ligger der og ved at omkomme efter hvert resultat, så har han altså evnen til at æde sig selv, og han taber altså bare ikke et hjul, når han først sidder der.
Niklas Larsen skal næste år, som nævnt, køre for det norske Uno X-mandskab. Og så satser han jo, har han også fortalt her tidligere i Velropa podcast, på OL i Tokyo. Men burde han, Kim, have sigtet efter noget højere end Uno X, og burde han måske endda have satset lidt mere på landevejen, efter det vi har set nu her?
Nej, jeg synes, at han fortæller også, at de træner rimelig meget på landevejen, og det er også, selvfølgelig også derfor, han kan lave det her resultat. Altså, så er det rigtigt nok, at nu vinder han jo Danmark, men jeg synes også, at vi er nødt til midt i al euforien her, og de mange danske topplaceringer og overraskelsen over, at banerytterne sidder og kører på Kidesvej, så vi er også nødt til at se, hvad det var for et felt, der stillede op. Og hvis vi skal være sådan helt grove, så vil jeg sige, at hvis man for eksempel tager de mennesker, som kun tager Tour de France, og ikke rigtig følger anden cykelløb, de vil stort set kun kende Mads Würtz af dem, der var med i Danmark rundt, fordi han så var med i nogle udbrud i turen. Selv en Thies Benoit er jo ikke sådan et velkendt navn i, hvad skal man sige, mainstream cykling. Så der manglede lidt nogle af de der topnavn, som vi har set tidligere sidste år. Det var Wout van Aert, der er med, ikke? Og tidligere har vi jo haft Cavendish og hvad ved jeg, af typer med Tyler Hamilton og hvad de ellers hedder.
Og hans tvilling, Ivan Basso.
Ja, nå, men altså, der har været nogle virkelig store navne, ikke? Også nogle af de der store World Tour hold, der så har stillet med et eller andet helt overdrevet godt hold. Ikke?
Jeg synes ikke, det tager så meget væk fra ham alligevel. Altså, man skal alligevel tænke på, at der er nogle hårde herrer med fra Jumbo Visma og Lotto i hvert fald, men derudover så var der måske ikke så meget at komme efter.
Nej, men det er mere det, jeg tænker på, at her der gør han det, han... Altså, Det er noget af det maksimale, han kan opnå nu i sin landevejskarriere, og det tror jeg egentlig er fint, at han har sat sig på det, og så noget bane og sådan noget. Jeg synes egentlig, det er en fin vej, han tager. Og det, jeg mener med det, er, at det er ikke sådan, at nu han lige, altså hvis han nu lige pludselig havde vundet, hvad fanden ved jeg, Liège-Bastogne-Liège eller sådan noget, hvor vi så havde siddet og sagt, han skulle da vist have sat sig på den anden vej i stedet for, ikke? Det her, det synes jeg egentlig er lidt altså, fint i tråd med den måde.
Og nu kan man så sige, okay, han har jo hele tiden meldt ud det her 2020, OL er vigtigt, både for ham og for Danmark, og når det så overstod, så har han, og er trods alt stadigvæk på det tidspunkt kun, jeg er ikke i tvivl faktisk, at han er blevet 23 på det tidspunkt, men altså, der har han jo stadigvæk masser af muligheder for at komme ud på landet.
Jeg tror, at jeg har jo altid været sådan lidt med baneholdet der, at det viser så bare historisk set, at de har lidt svært ved at kombinere begge ting. Og jeg synes, at nu har jeg snakket med nogle af banerytterne før, at de mener jo, at det er enormt god træning, og altså, de bliver jo sindssygt dygtige cykelryttere i en tidlig alder. Og det kan man jo se, hvordan at også når vi ser det her Danmark rundt, Kvade har været på banelandsholdet, Norman har været der, Niklas har været der, og Rutenberg har været der, Kasper P. har været der, og hvis vi kigger tilbage på sådan en som Kasper P., så var han jo med til OL, eller han var på holdet, men han fik ikke lov at køre, og det var jo en kæmpe skuffelse for ham. Han fik bronzemedaljen, men var aldrig på banen, og så skrottede han det, og så gik han all in på landvejen, og så kørte han en fantastisk sæson, og blev nummer 3 i Danmark rundt, og røg så videre der, ikke? Så man kunne virkelig se, det var ligesom om, han lige slap bremserne på landevejscyklen, og så skød han altså bare derudaf, og scorede sin kontrakt med Sunweb lige efter. Og jeg tror bare, selvfølgelig kan de få deres resultater. Vi ser, hvordan Rutenberg har kørt fantastisk, Niklas har kørt fantastisk, men deres talent er til noget mere. Og jeg tror bare, at hvis de gik all in på det, så kunne de sagtens ryge på World-turen altså efter et år. Og det er lidt en hemsko for dem, at nu ryger de til Uno X, og lad os nu se, om de kan gøre det. Banetræning er bare anderledes. Det er meget styrketræning, og de får ikke lov at køre de samme slags cykelløb, fordi at de skal køre som et landshold, og de har et meget struktureret program og mange højdetræningslejre, og det er egentlig fuld fokus frem mod Tokyo. Så på den måde vil de aldrig få lige så meget fokus på landevejen, som de ville, hvis de kørte for et World Tour-mandskab. Og når man så gør det, så får du ikke lige så mange resultater på landevejen. Det siger sig selv, når du ikke har fokus på det, og man skal køre en masse baneløb i stedet for. Og når de så har kørt Tokyo, og de får en, lad os sige, de får en bronzemedalje igen, fordi vi har også kigget på, hvordan de andre hold præsterer til det her. De har altså sat verdensrekorder, Australien, New Zealand, Storbritannien er gode. Det bliver svært for dem at komme ind og tage guldet. Så når de tager endnu en bronzemedalje, så er de ikke stillet bedre af den grund til et World Tour-mandskab. Så det er ligesom om, at man, altså for mit synspunkt, og jeg er 100% landevejsrytter, og har, synes, det er det eneste, der er fedt, så kan man lige så godt sige, okay, alt det gode arbejde, de har lavet nu her, det bliver altså resettet bagefter Tokyo, fordi at der, altså cykelsporten er sådan lidt, altså hvad har, lad os lige se, hvad du har lavet sidste år, specielt med de unge ryttere. Der går man ikke lige to år tilbage og siger, nå, det var sgu da meget fedt, men hvad har du så lavet de sidste to år? Så lad os nu se. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, men som de også siger, det er fantastisk træning, og de bliver dygtige cykelryttere. Du sidder og kigger på mig, Elming.
Jamen ja, altså jeg sad bare og lyttede til den her lange ene tale, og var lidt forbløffet over det, sådan at du ikke sådan bakker op omkring det her danske banelandshold og vores chancer for at få endnu en medalje i den sammenhæng. Og også fordi vi har jo talt om, at de her temporyttere, at det jo netop faktisk er dem, der dominerer landevejen, så jeg sidder bare og tænker, at når de så er færdige med det der, så jeg kender ikke deres kontraktstruktur hos Uno X, men altså, der er vel en eller anden form for exit-klausul i, sådan så hvis de får et tilbud fra et World Tour-hold, så kan de droppe den kontrakt med Uno X. Så er det her, ved, da vi havde Frederik Rudenberg i studiet, der var Niklas faktisk med og så videre, og der fortalte de jo netop om, at det, der var fedt ved at komme på det her Uno X-mandskab, det var, at de bakkede dem op i den her ambition om at gøre det godt i OL 2020.
Jamen, de har en toårig kontrakt. Jeg kender ikke deres kontrakt i detaljer, men normalt har du ikke på pokonti-niveau en exit-klausul. Det er jo, at når du kører konti, så kan du mere eller mindre hoppe fra, hvornår du vil, hvis du skal op på World-turen også i løbet af sæsonen, som vi så Askren gøre. Så jeg tror egentlig, de lidt har sagt, jamen, mod at I så støtter op om vores banedrømme, så signer vi ligesom to år med jer. Så får de et år, hvor de kører lidt bane, og så får de et år, hvor de så måske har nogle store talenter, der har udviklet sig lidt. Ikke?
Ja, jeg tror også, at det, som de her drenge sætter meget pris på, nu ser vi, det er jo en pakkeløsning. De får Folsak, Rodenberg, Niklas Larsen og Julius Johansen. Ikke? Det virker som om, at de foretrækker at holde sig sammen, fordi de har det sjovt, og de får en klasse træning ud af det. Så på den måde, man kan ikke bebrejde dem for, at de gør, hvad de selv føler, og hvad de selv synes er fedt. Men for mig at se, så er det bare nogle klasse talenter, der kunne mere på landevejen, end de lige går tror.
Hvis du ville hellere have haft Julius ned til Quickstep og lave en Kasper Askren, ikke?
Jo, det ville jeg gerne. Jeg ville kunne godt tænke mig at se Niklas og Rodenberg på nogle af de store hold, fordi at nu ser vi sådan en gut som Fabio Jakobsen, der er 22 år og vinder en etape i Vueltaen. Det kunne sagtens have været sådan en gut som Rodenberg. Jeg ved godt, at han har været igennem nogle skader og sådan noget, men han er et fantastisk talent og super hurtig. Han kunne lige så vel være en, der sad og vandt Vuelta-etapper. Jeg ved godt, det lyder lidt langt ude, men hvis han nu bare fokuserede mere på det, fordi vi ser bare, hvordan at danskerne, når de kommer på landvejen, at de er faktisk, de har evnerne til at præstere fra start.
Apropos sjovt, så sagde Niklas i interviewet med Kim, at de ikke sådan fejrede sejren sådan så meget, men det passer vist ikke helt, hvis man har fulgt med blandt andet på Rodenbergs Insta-tweet, eller hvad hedder den, Insta-story.
Ja, jeg så, jeg havde set Rodenbergs story inden, og så da jeg hørte interviewet, hvor jeg sagde, at de havde lidt tid til at fejre det, det var ikke så slemt. så Rodenbergs story, der var der altså disco-musik, og kunne man se Niklas Larsen i bar mave hoppe rundt på diskotek. Så jeg tænker, at det nok blev fejret lidt mere, end han lige vurderede det. Det lød som om, at han kom hjem til sin mor og lige skulle forklare, at det var ikke så slemt i går.
Vi havde en konkurrence kørende også i samarbejde med Shimano, hvor I derude kunne vinde et par Pearly Sumi Escape Pro cykelshorts til en værdi af små 1600 kroner. Og konkurrencen gik jo al enkelhed ud på, at vi bad specifikt om, at I skulle gætte, og vi bad egentlig om at gætte ordentligt den her gang, fordi der var ikke nogen, der gættede vinderen af Bing Bang Tour, som var Lawrence de Plus, og så sagde vi til jer, gæt nu ordentligt.
Gæt nu ordentligt.
Hvem vinder PostNord Danmark rundt. Og Kim, hvem gættede så rigtigt?
Ikke nogen.
Det begynder at blive pinligt, det her.
Ja. Jamen, nu piller vi den af hylden.
Hvad?
Ja, jeg gider ikke mere.
Nå.
Nu kører vi.
Hvad så? Sadler vi op. Hvad sker der med den så?
Jamen, den er bare færdig. De har ikke kørt. Jeg kører med dem.
Nå, ja, men det gemmer vi til et andet tidspunkt. Men hvad gør vi så? Så laver vi en ny konkurrence?
Ja, så laver vi en ny konkurrence.
Okay, og den løfter du...
Den tager vi senere.
Den tager vi senere, okay. Så den løfter du sløret for senere. Jamen, sådan er det. PostNord Danmark Rundt blev faktisk en total dansk triumf, fordi Niklas Larsen vandt, og det gjorde han foran Jonas Vingegaard fra Jumbo Visma, og så altså med Rasmus Kvæde på tredjepladsen. Der er ikke OL-pladser på spil, men der er prestige på spil, når vi quizzer. Og Kim Plesner er jo stille og roligt i gang med at bygge sådan et kæmpe forspring op. Fra det stod, jeg mener, uafgjort 18-18, så står det nu 25-20 i Kims favør. Og jeg synes jo ikke, Stefan, at det er sådan, at jeg har sådan været vanvittig historisk i den her quiz. Om end det er selvfølgelig, der er nogle af de der spørgsmål, der ligger lidt uden for din livsramme. I dag skal vi lige om lidt tale om Vuelta a España, og den røde førertrøje sidder på
Nicholas Roach.
Nicholas Roach. Hans far Stephen Roach er jo en dobbelt Grand Tour vinder. Han har vundet Giro d'Italia, han har vundet Tour de France. Men hvor mange røde trøjer havde han i Vuelta a España? Nicholas har haft to. Indtil videre, han får så den tredje i morgen.
Han har haft en rød trøje før, Nicholas Roach, ikke?
Det har han faktisk også, jo. Ja. Men altså i den her sammenhæng.
Nå, okay.
Jeg tror, det er 6-7 år siden, han havde den sidste, Nicholas Roach, noget i den retning. Nej, men det korte lange, det er, at Nicholas jo egentlig ikke, han bryder sig ikke så meget om at blive sammenlignet med sin far, så derfor så er det jo kun fordi, han ikke er her, at det er sådan, at jeg bringer den her quiz på banen. Nu kan vi godt lave den her
far-søn. Du regner ikke med, at han hører programmet.
Nu kan vi godt lave den her far-søn sammenligning.
Ja.
Så hvor mange røde trøjer har Stephen Roach haft i sin karriere? Og jeg kan sige så meget til jer, at det er under 10. Okay. Så det er dagens quiz, og jeg har kun et krav, det ved I. Lad være med at tale i 4 minutter. Lad nu være med at google. Fjerde etape af Vuelta a España er netop slut. Den vender vi om lidt, men vi kan jo roligt sige, at det spanske etapeløb allerede har givet os masser af underholdning. Både dramatik, styrt, et helte-exit, eller hvad skal vi kalde det, et favorit-exit, der har været forskydende af klassementet, og så har der været en kaput børne-swimmingpool. En overraskende, dramatisk holdtidskørsel, og så en klassementskamp allerede på anden etape. Det har været blandt højdepunkterne indtil nu i Vuelta a España. Men lad os lige starte med Vueltaens første etape, nemlig lørdagens holdtidskørsel. Jumbo Visma var store favoritter, men næsten hele holdet måtte en tur i asfalten, og så stod den i stedet for en etapesejr til et tidstab på 40 sekunder til Roglic og company. Og det var ikke helt deres egen skyld, Kim.
Nej, det må man sige. Det var jeg ved så heller ikke, om det var det der kaputte børnsvimbart, eller kindersvimbart, tror jeg, det var, det hed. Der skulle angiveligt, eller det var den første historie, der kom frem, at der havde siddet sådan en lille dreng i en lille børneswimmingpool ved siden af ruten, og så kom til at stikke hul i plastikken eller sådan noget, så vandet var løbet ud på vejen. Men når de kommer kørende på deres enkeltstartscykler der, så lige for våde dæk lige ind et skarpt sving, og så der til med lidt striber på vejen. Ikke? Så
der var skal lige sådan en mini-å der på tværs af vejen, sådan 40-50 cm bred. Kindersvimbart, der var gået i stykker.
Den skal næsten gå galt, ikke? Og det var jo ikke kun dem, det var også UAE, der røg ud, og Ardu kørte anden etape med forbindinger på benet.
Nu, da UAE de styrter, det får man faktisk først at se lidt senere, fordi der var så stor fokus på Jumbo Visma. Men da de styrter, der er det vel egentlig først, at arrangørerne de opdager, hov, der er et eller andet galt her. Og der ser man så, at Jumbo Visma kommer, der står altså to officials, der står med sådan en flag og ligesom vinker og siger, hey, pas på, pas på. Men altså, der er de jo enkeltstartsmode og tænker bare på at komme igennem. Så de indsatte det nærmest ikke, før de ligger og roder i hegnet.
Nej, Quickstep kom rundt, men man kunne også godt se, at den var ved at... Det var ved. Du kan heller ikke, altså... Hvad skal du gøre, ikke? Fordi når det er så kort en holdtidskørsel, hvis du tager et eller to af sådan nogle sving, sådan helt gelinde, så kan du aldrig nogensinde vinde den. Det kan du simpelthen ikke. Men de havde selvfølgelig nok byttet, hvis de vidste, at der ja, lå 40 sekunder at vente, så havde de nok lige taget de der 5-10 sekunder, det tog at komme ekstra rundt i, ja, i svinget.
Ja, og to, så koster det jo mere end sekund, og det koster dem faktisk en af deres toprytter.
Ja, så koster det Kraushweig nu, som udgik i dag ikke, på, i starten af etappen.
Han så ikke godt ud, Kraushweig, på de her to første mini-bjergetapper, hvor han sad og hang lidt og blev smidt, og han var vel en af forhåndsfavoritterne, selvom han måske nok har en hjælperolle, eller havde en hjælperolle i form i forhold til Roglic. Men han ryger altså ud, har pådraget sig en knæskade efter holdtidskørslen, og stod altså af her tirsdag i Vuelta i Spanien.
I det hele taget, man så, altså det er som om, de har haft sådan lidt en mærkelig start, for man så efter, var det, der var gået under en kilometer, så var vores gode ven Sepp Kuss, så røg han ud i, var det kamp? Der havde mekanisk defekt. Og
det er vel ikke så overraskende, at en bjergrytter, han får mekanisk defekt på en holdtidskurs.
Jeg gad ikke rigtigt. Nej, men det var ligesom om, at det var sådan en dag til glemmebogen, ikke?
Astana vinder den her etape, det vender vi lige om lidt, men det gjorde de altså kun med nød og næppe, og måske især fordi det kørte en quickstep, også røg i lidt forhindringer. De klarede den her kinderschwimbad med bravur, men røg faktisk i problemer efterfølgende, fordi Jumbo Visma havde endnu flere problemer.
Ja, det var noget med, at de tabte en cykel for taget, tror jeg, og skulle ud og samle det op, og der var lidt rod i det. Og,
ja, så Jumbo-Visma-bilen,
ja, Jumbo-Visma-bilen
har simpelthen tabt en cykel der.
Så da Quickstep de kommer rundt i et sving, så står der altså lige en bil stille, og det koster altså lige lidt, for de skal lige dreje lidt ekstra skarpt og komme udenom den der bil, og heldigvis så styrter ingen af dem, men der kom lige et hul op til, jeg tror, der var tre rytter, der kom sådan rimelig problemfrit forbi, ja. Men der skulle lige vente på de sidste, og det kunne meget vel have kostet et sekund eller to-tre stykker. Så,
jo, og så i sidste sving er der to af dem, der kører lige ud nærmest i svinget, ikke? Og også lige må rette ind, så der opstår en masse tumult der på holdet. Og
det men altså, det her, det er jo selvfølgelig ubevidst, eller utilsigtet, men det er jo chikane fra Jumbo Visma. I forhold til det kønning kickstep, altså, er der ikke nogen sanktionsmuligheder? Er det ikke sådan noget med, at man siger, okay, du er også uheldig, I får lov til at køre om?
Som de siger i kloven, det er en force majeure.
Nå, men altså, det er bare lidt utroligt, ikke? Fordi altså, den der å af vand, den kommer til at koste Jumbo Visma, ja, ja. Og det er efter, fordi det er jo sikkert, altså det er jo sikkert et eller andet at gøre med, at da de så styrter, så er der måske nogen, der skal have en ny cykel, og så skal de have cyklerne op på taget, og de skal jo væk fra det område der med bilen og cykelrytterne, inden det næste hold kommer. Og så får de måske ikke spændt rigtig fast eller et eller andet, og så ryger der en cykel af, og så stopper bilen, og så kommer det kønne quickstep, og så ryger de i problemer. Så er der ikke, altså, har man ikke en eller anden form for mulighed for at sige, vi annullerer lige de her fire hold, og så starter I lige forfra.
Hvad for? Jamen, altså, annullerer nogle hold?
Jamen altså, siger I starter forfra, I starter igen. Altså.
Nej, det kan man ikke. Det er jo det samme som...
Hvis I starter om igen, eller hvad?
Men der ligger også, der kan også sagtens ligge...
Hvorfor skulle det kønne Quickstep ikke have lov til at starte om igen? Altså, de bliver tydeligvis forhindret i at køre deres bedste tid på grund af den mobilbil.
Så skulle de køre tilbage til starten, og... det er langt ud. Du kan jo ikke køre, så er de lige kørt 10 km holdtidskørsel, og så skal de lige trille tilbage til starten og tage den om igen.
Jamen, du har hele tiden, altså risikoen på lige præcis den her, det var nærmest som en gadeløb, kan man sige, den rute, de havde lagt ind igennem, i hvert fald visse dele af ruten var. Og der risikerer du hele tiden, at der er rytter, der er blevet smidt af de andre, som også kan ligge i vejen, for eksempel. Du kommer rundt i sådan en sving, og så lige så ligger...
Men der lå jo to Jumbo-Visma-ryttere der.
Ja, lige præcis. Ja. Nu var der så en bil, der holdt måske lidt i den forkerte side, og det er uheldigt, at han tager over cykel, og det har de selvfølgelig ikke gjort med vilje, men det eneste, der kan ske, er at der kommer en kommissær op, eller en eller anden, og siger, eller hvad hedder det, fra løbsledelsen, og siger, hey, og fløjter, og siger, kom væk herfra, eller sådan noget, men det, kan, altså, det går for hurtigt.
Så du
det
kan bare, altså, lad os nu bare samle en maskiløb.
Lad os nu bare for at tage noget helt naturligt sammenlignet med skiløb. Okay.
Jo, jamen, der er skiløb, hvor det er sådan, at etappen, hvis man kalder det, er så lang, at de starter dem jo sådan set med 30-40 sekunders mellemrum, selvom de skal stå på ski i 2 minutter. Hvis en styrter, så bliver dem, der er på ruten, så bliver de bedt om, stop, du starter lige forfra.
Nå.
Nå, altså, det er bare et konkret eksempel. Ja. Altså, der var der tydeligvis skuffelse hos det kønne Quickstep over, at de ikke fik muligheden. De mente jo selv, at det der med, at de skulle købe noget Jumbo-Visma-bilen, at det havde kostet dem. Mm. Og hvis man nu sådan helt reelt ser på det, hvad så med det der? Der er jo ikke mere end 3-4 hold, som bliver påvirket af det der vand. Det er da også, altså for at sige det mildt,
skide uheldigt. Og hvis det begynder at regne lige pludselig på to af dem, så er det også uheldigt. Ja, det kan du heller ikke...
Det er force majeure, det du snakker om.
Ej, til cykelløb er sådan, og sådan der vil komme nogle gange sådan nogle uheldige. De gør det jo ikke med vilje. Det er jo skide uheldigt, og... jeg tror, skulle man snakke om noget, så skulle man snakke om en bøde til Jumbo Visma, eller en straf på den ene eller anden måde, som kan være sådan, okay, det var uhensigtsmæssigt eller dumt af jer at gøre det på den måde, men...
Altså skal det være mere forsætligt, ikke?
Jo, netop. Så det er bare uheldigt.
Så den lukker vi her.
Ja. Godt så. Så lad os hoppe videre til resultatet, fordi det hele ender med en sejr til Astana. Jeg tror faktisk, det er tredje gang, at de vinder en indledende holdtidskørsel i Vuelta a España, så i den her disciplin, som de ellers i Tour de France-sammenhæng har haft det rigtig svært med, der er de altså super skarpe i Vueltaen. De vinder og løbes førertrøje går efter første etape til Miguel Angel Lopez, og det gør den jo vel at mærke med et par store tidsforskelle til nogle af de andre favoritter. Så man sidder og tænker, wow, perfekt start for ham, perfekt start for Astana. Og klip så til anden etape, for der går det knap så godt.
Nej, der gik også et par ting galt, som jeg husker det der, inden de rammer. De rammer jo den her meget, meget hårde stigning, eller meget, meget ureelle stigning, som egentlig kun er kategoriseret som kategori 2, tror jeg, og den er kun 3 km lang, og så på papiret kan man jo godt tænke sådan lidt, nå ja, hvad pokker. Men problemet var, at den var sådan nærmest flad, eller med nedkørsel undervejs, og så var der ellers nogen, der steg med en 13-14%. Så der bliver lagt godt for land, og jeg mener lige inden den stigning, der er det Joni Sagirte, som jo er, hvad skal man sige, en der egentlig har fri rolle på Astana, og sikkert den mest formstærke rytter af hjælperytteren til Lopez. Han er nede bagved og skal først til at køre sig op der, og bruger sikkert en del kræfter på det. Fuglsang, som han også sagde efter holdtidskørselen, han kan godt mærke, at han er ikke helt i form endnu, så han bruger ligesom sine kræfter der i starten. Og så tror jeg egentlig, at så længe de får afleveret Lopez op foran, så er den jo nok god fin, ikke? Hvor meget kan der så ske på det sådan flade nedad mod mål, ikke? Men problemet er så, at den så splitter, eller Lopez er uopmærksom et øjeblik, og der kører sådan relativt mange af de store konkurrenter. Og så har han jo kun Joni Sagirte, som i forvejen er lidt busted der. Og han ligger også lidt skidt ud med at nærmest forsøge at lukke hullet på egen hånd. Kommer han tilbage og forsøger at trække Lopez-gruppen op, og det lykkes heller ikke. Og så sidder de lidt og kigger på hinanden, og problemet er så, at Fuglsang og alle de andre, de er jo 2 minutter bagefter på det tidspunkt, fordi den har gjort så meget skade, den stigning, at så sidder Lopez, og så er det Formolo, som har Maika med i gruppen, og det er de eneste, der har interesse i at hente dem. Og foran sidder de jo, er det 6 mand, der bare kører rundt. Og det er jo virkelig gode rytter, ikke? Uran og Quintana og Roglic. Ja. Og, altså, det er virkelig, virkelig stærke navn. Og det er klart, at det kan man sige sig selv, at de der to, der og selv Lopez, og Lopez førte jo virkelig meget. Altså, og førte igennem. Og det er også det er ret kritisk i treårs etabeløb at skulle bruge så mange kræfter på anden etape. Første etape har han jo også brugt mange kræfter på holdtidskørselen, ikke? Så det var virkelig, det var sgu noget skidt, altså.
Og efter, det er jo lidt en undervurderet etape faktisk, fordi at til at starte med, så genkendte jeg ikke lige, stigningen der, men finder så ud af, at det er også den, der hedder Cumbre del Sol, som er sådan lidt mere household name. Men efter den stigning, den er jo faktisk rigtig hård, og efter den stigning, der går det altså sådan rimelig tæt. Fordi at det er sådan rimelig teknisk og små veje og nedad i meget vejen, så det er meget svært at hente tid der på grund af de mange sving, og det går nedad, så det er meget svært at komme tilbage og hente noget det sidste stykke ind. Så
og der var mange, der havde regnet med, at det her det skulle være en sprinteretappe, og så ender det med på anden dagen at blive en klassementsetappe.
Ja. Jeg vil sige, at dem, der havde regnet med en sprinteretappe, havde nok ikke helt læst bogen ordentligt.
Jeg siger ikke, at
det skulle have blevet en klassementsetappe. Det kan man aldrig vide, hvordan den bliver kørt. Og den blev kørt helt fantastisk der, men, og fedt af Quintana. Men man så også Sam Bennett, han slog ud nærmest ind i rampen. Han vidste godt, hvad der ventede.
Ikke? Det er jo også, Kalpeområdet er jo et område, hvor at alle hold er på træningslejr. Så de kender jo godt de her stigninger ud og ind. Og den her Cumbre del Sol-stigning, den er sådan rimelig kras. Jeg har også været dernede og træne på gange, og det tænker jeg ikke lige, at noget bjergrytter kan administrere sådan lige med 20 km bagefter af en kystvej, der buer og går nedad.
Bjergrytter? Sprinter? Eller
ja, altså sprinter, de kan ikke komme over den der stigning, og så hente igen bagefter, fordi det er umuligt, og der er ikke noget, altså hvis man skal komme tilbage efter en stigning, så skal man bruge noget flad vej, og noget lige vej til at komme op på, medmindre man hedder Alaphilippe. Så det er nærmest umuligt at komme igen, og enhver sprinter vil miste mindst et minut på den der stigning. Så.
Seksmandsgruppen, de kørte fra, og Quintana, han ender altså med at vinde den her etape, og han scorer en, i forhold til Lopez, der vinder han altså med 37 sekunder, og sådan i stil med sin etapesejr i Tour de France, så kører han altså alene til mål, Nairo Quintana her. Nicholas Roach og resten af den her seksmandsgruppe kommer ind 5 sekunder efter, og det er faktisk lige nøjagtigt nok til, at Nicholas Roach fra Sunweb, han overtager den røde førertrøje. Det gør han altså 2 sekunder foran Quintana. Vi talte lidt om sidst, at Ineos ikke sådan havde de helt store stjerner med. Ingen Geraint Thomas, ingen Froome og ingen Tour de France-vinder Egan Bernal. Men på papiret, der havde de sådan alligevel et OK hold til holdtidskørselen, men konklusionen her efter de første 4 etaper, det er, Kim, inden også de er...
Det er helt gone. Altså, det er, det er jo forfærdeligt at se på. Altså, det er jo nærmest fornærmende at ringe. Holdtidskørsel, altså, de har jo Kirjenka, Gergen Hart, de har Pouls, de har Stannard, de har De La Cruz. Altså, du ser, hvad deres modstand var i det der. Så er det, altså, jeg sad og tænkte, den kan de vinde, den der. Og jeg var 100% sikker på, at de i hvert fald kom på podiet, ikke? Men så når man så dem køre undervejs, så Pose, han lå helt bagerst og kunne slet ikke tage en føring, da de var nået halvvejs cirka. Og det så man så på anden etape, hvor de så smider deres 2 kaptajner smider 10 minutter, ikke? På en kategori 2 stigning på 3 km.
Og det er lidt om, at det her, det var Ineos' afskedsgave til Pouls, at de ville ham være kaptajn i Vueltaen, ikke? Den har han ikke.
De har så ikke fortalt, at han skulle køre Vueltaen, så han har bare holdt på. Nej. Nej, men det er jo nærmest uforskammet, vil jeg sige. Ikke?
Jeg tror heller ikke, at Pouls er så topmotiveret, fordi efter rygterne, så skulle Ineos ikke have været villige til at betale ham særlig meget i løn fremadrettet, og skifter nok til et mellemøstligt hold.
Ja. Er det Bahrain?
Bahrain siger den nu, ja. Og så kan man sige, det kan også godt være, at de bare har sendt dem derned for som straffeekspedition og køre Vueltaen, fordi de ikke gider.
Det er bare sjældent, at man ser, nu har vi jo kendt dem som Team Sky, og Team Ineos er en ny enhed, men trods alt det samme hold. Vi har aldrig set dem så ringe. Altså de sidste 10 år har vi ikke set det her mandskab så dårligt.
En gang i Giroen, hvor de jo ikke havde nogen som helst med, så forsøgte de der trods alt at køre lidt efter det. Og man, altså holdtidskørsel, jeg mener, de tager 25 sekunder. Jumbo Visma, de tager 40 sekunder, efter de har 5 mand i styrt. Det siger lidt om, hvor vanvittigt ringe de kørte.
Tredje etape blev så den forventede sprinteretape, og måske blev det lige så forventet, at det blev Sam Bennett, der vandt. Han virker, nu har vi ikke set ham i direkte opgør med Gaviria endnu, men han virker som om, at han er en klasse for sig i den her Vuelta.
Ja, det synes jeg. Nu vi kommer tilbage til etappen i dag, hvor han lige fik lavet lidt fejl, men i en sprint, hvor de bliver afleveret rigtigt, der er han bedre end de andre. Det er han, og det er jo ikke, der er jo ikke sådan et Tour de France sprinterfelt med her. Så, og det er der aldrig i Vueltaen. Det er jo så på grund af rutens beskaffenhed, at det kan ikke rigtig svare sig at sende sådan 10-20 sprinter dernede.
Så han og de andre sprinter, de kigger sådan i løbsbogen, og så siger de, at der er en chance, og der er en chance, ja. Men det her, det er altså et etapeløb og en Grand Tour med rigtig, rigtig mange besværlige etaper, hvor selv det, der minder om sprinteretaper, det har altså et par bump på, som kan ødelægge det for de her lidt tungere ryttere. På fjerde etape, der tror jeg måske alle sammen, vi forventer at se Sam Bennett øverst på podiet igen. Men det hele det ender faktisk med, at Fabio Jakobsen fra det kønne Quickstep vinder etappen. Og det gør han sådan set på baggrund af en taktisk finesse.
Ja, der sker to ting i finalen, der afgør det, tror jeg. Og den ene er jo, at Remy Cavagna han bliver sendt afsted ved 5 km mærket cirka, tror jeg det er, for Quickstep. Og er en rigtig god rytter, en temporytter. Han er ikke så god til at køre nedad, som man så i Californien, eller hvor det var, det var forfærdeligt. Men tempo og flad vej og sådan en 5 km der, det kunne han køre, og han bliver først hentet, tror jeg, ved 1 km mærket, og Quickstep-folkene sidder og bakker af. Og det gør jo, at deres tog er relativt friskt, når de så møder frem til den sidste kilometer, og de afleverer ham helt perfekt. Derudover, så mener jeg, at Bennett, han tager den forkerte vej i rundkørslen, der så også ligger der ja, i finalen var det 1,2 km før mål eller sådan noget. Og det vil sige, at han ligger, hvad talte vi os frem til? Han lå i hvert fald ikke bedre end nummer 15 i hvert fald.
4-5. position ned som nummer 15. Aktivt,
og så skal han køre sig op der på opløbsstrækning. Ikke? Og alligevel så er han så 2 mm fra at slå Fabio Jakobsen. Ikke? Så var han kommet ordentligt ind i det der, så har han taget sejr nummer 2.
Og det der er altså crazy, fordi som Stefan sagde, havde etappen været en meter længere,
ja,
så havde Sam Bennett vundet, men altså Fabio Jakobsen han vinder med. Og det er jo sådan, at man ikke engang på målfotoet kan se, at han cykler foran, men altså vi snakker par millimeter, som han vinder den her etape med, men ikke desto mindre altså en etape sejr til Fabio Jakobsen, og endnu en etape sejr, må vi sige, til det kønige Quickstep. Stillingen i det samlede klassement efter 4 etaper er altså, at Nicklas Roach fører, og det gør han foran Nairo Quintana, der er 2 sekunder bagefter, og så Rigoberto Urán, der er 8 sekunder bagefter. Michael Nieve er på 4. pladsen 22 sekunder efter. Så følger en gruppe med Superman Lopez, Primo Roglic, Wilco Kelderman, Formolo og Valverde. De ligger sådan på omkring de der 45 sekunder, og så følger der en gruppe ned omkring et minut, som hedder Esteban Chavez, Fabio Aru, Pierre Latour, som er en af vores favoritter til en, i hvert fald en top 10 placering, måske endda også en podieplacering, og George Bennett ligger lige der omkring et minut 1.15, og så Jakob Fuglsang på 22. pladsen 1.39 efter. Senere, der kigger vi frem mod de 3 bjergetapper, der venter rytteren nu i Vueltaen, og så får du naturligvis også spilforslag, de meget spændende og længe ventede spilforslag fra Kim og Staltip Djurhus. 210, det er et dejligt tal, og det er det nye antal støtter på tier.dk. Tusind tak til alle sammen. Husk, at du også kan donere på tier.dk og på den måde støtte Veluropa podcast. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link til tier.dk både på veluropa.dk og på tier.dk. Og nu skal vi så endelig til det. Tina Møllerparken er blevet udløst. Vi skal have fundet en vinder af den her. Og det er jo ikke kun Tina Møllerparken, fordi der var jo en Veluropa-kasket, og der var en
Sagan-bog,
og så er der altså den her pose her med ting, som Tina Møller har haft med hjem fra Tour de France. Nu kan I lige få lov til her og se, hvad jeg prøver. Tjek det her ud, ikke?
Er det sokker eller sokker. Slips?
Det kan godt være slips. Er det sokker? Så har vi en fin Tour de France drikkedunk her. Så har vi lidt forskellige postkort, og sådan en fin lille ting her, der viser de forskellige hold, og hvem der er med i Tour de France. Det er meget sjovt. Her er de der nips.
Der er nips-ting.
Der er nips-ting. Ja. Pins med alle 4 trøjer, og en Tour de France dims. Og sidst, men ikke mindst, denne her, en prikket t-shirt, rigtig lækker,
ja.
Med og så går underskrifter fra Kasper Askren og Michael Mørkø. Det er Tina Møllerparken.
Det er Tina Møllerparken.
Sådan ser det ud. Det er første gang. Der var lige en...
Hvad er der mere med?
Nej, der var også lige sådan en lille badge der.
Det kan man lige sætte på Eastpack-tasken på vej til skole der.
Det her er faktisk et badge fra Belgien, der hvor turen jo startede i år.
Det var ikke Holland, da?
Jo, det er et Holland-Belgisk løb, det der Tour de France. Og hvis du ikke forstod den joke, så skal du lytte til den forrige podcast. Men sådan så den ud i pakken, og I har faktisk ikke set den før.
Nej, vi har ikke set den før.
Den har jeg taget med. Nu vil jeg så lade... Normalt så er det Stefan, som trækker noget her, men i dag, Kim...
Han er så opfyldt af eufori nu, efter at have set pakken, at han ikke kan tale.
Præcis. Så vil jeg dig, Kim, finde den heldige vinder af den her Tina Møller med et ekstra pakke.
Jeg synes, vi skal trække lodder så, og... Vi har snydt lidt på forhånd.
Godt så.
Og vinderen, det er Jesper Wahl.
Jesper Wahl. Ja. Jamen, fedt. Tillykke med det, Jesper. Du vinder altså. Du er jo den her vinder, som vi har ventet længe på at kunne trække ud. Så tillykke med den store Tina Møller Tour de France pakke, plus Sagan-bog, plus Veluropa-kasket. Og tusind tak, fordi du støtter, Jesper. Vi skal også... Stefan har fundet en vinder af et 200 kroners freebet til oddset. Hvem tager vi der?
Jamen, det bliver en, som har været med i rigtig længe faktisk, har jeg lagt mærke til. Det er Sebastian Højlund Stensgaard. Så han får lige et 200 kroners freebet til oddset fra Danske Spil.
Sådan.
Som han passende kan bruge på et af vores spiltips.
Hey, som kommer lige om lidt. Jamen, kæmpe stort tillykke til Sebastian, og et endnu større tillykke til Jesper Wahl, som altså vinder den her, vel sagtens vores største præmie indtil videre, vores mest eftertragtede præmie indtil videre. Og det gælder altså sådan, så for at være med i vores lodtrækninger, der skal du støtte på tier.dk. Og for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Mange tak til alle 210, der alle støtter. Tillykke til Sebastian, og ikke mindst Jesper Wahl med præmierne. Og Kim, så havde du jo sådan set lovet, at vi ville sætte en ny konkurrence i gang, så jeg tænker, at det her er et passende tidspunkt.
Ja, det synes jeg da, og jeg har talt lidt med Shimano, vores sponsor, og de synes, de vil fejre, at alle de gode rytter i Post Nord Danmark rundt, de kørte med laserhjelme.
Ja.
Hvis der er nogen, der lader mærke til det.
Ja, der er også nogen, der kører med laserbriller også.
Ja. Også Sweet Larsen. Og de er faktisk lidt friske på at udløje en Laser Century Special Limited Edition hjelm.
Hold da op.
Så er den snakket op.
Ja, altså det, ja. Navnet er mega fedt.
Og den er også lækker.
Hvad koster den?
Den koster 1300.
Den koster 1300 kroner?
Ja.
Sådan. Det er suveræn fed præmie, jo.
Ja, det synes jeg.
Nå, jamen altså en, hvad hed den, sagde du? En Laser Century?
Du får mig ikke til at sige det igen, jo. Laser Century Special Limited Edition.
Wow.
Det er meget specielt.
Ja. Shimano er altså den glade giver af den her super fede hjelm. Og hvornår, hvad gør vi? Vi udløder den ved?
225. Hvor meget er vi oppe på?
På 210 nu. Så allerede om 15.
Skal vi på 250? Nej, det er 225.
Wow. Okay. Ja, vi viser, jamen, 225. Jamen altså 15 stykker mere i ja, 10.dk-buljen. Så trækker vi ud lod om den her hjelm med verdens længste navn. Så tilmeld dig nu på 10.dk og deltag i konkurrencen om den her Laser Century et eller andet hjelm. Og så skal vi lige en tur rundt i cykelsportens nyhedsmølle, og vi lægger ud med en ærgerlig, men måske nok forventet nyhed. Jeg tror, alle vi sådan havde håbet på, at en pause kunne få ham både fysisk og mentalt tilbage på toppen, men nu står det altså fast. Marcel Kittel stopper karrieren. Det her, det var for tidligt, synes jeg.
Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det lader lidt til, at vi har med en person at gøre, der har lidt skrøbelig sind, og der ikke skal så meget til at slå ham ud af kurs. Og i cykelsporten, der er bare rigtig, rigtig mange ting, der kan slå dig ud af kurs. Og så på en eller anden måde var han jo et af de allerstørste talenter, der har været, men måske også en af de rytter, der har passet dårligst til cykelsporten i forhold til sådan, som han er som person. Men det var svært at se. Både ham og Cavendish har vi sådan set lidt, altså tænkt sig lidt. Det bliver svært at komme tilbage på det her, ikke? Og Kittel har så taget konsekvensen, og nu må vi se, hvad Cavendish virker sådan lidt mere indebrændt.
Det synes jeg ikke.
Det synes du ikke?
Nej, det synes jeg ikke.
Han virker fløjtende. Jeg havde gerne af faktisk at lave en lille feature på Marcel Kittel. Jeg mener, det var 2014 eller 2015 under Tour de France. Var det ikke i 14, han vandt de der fire etaper, inklusive Champs-Élysées, og besøgte ham ude på hotellet på en hviledag, og der var han simpelthen bare super imødekommende. Rigtig, rigtig sød, og i modsætning til mange andre tyskere, og især franskere. Det var ikke det, der kom en fortællelse her. Jeg vil sige, i modsætning til mange andre tyskere og franskmænd, så var han meget villig til at tale engelsk, og talte også godt engelsk. Så fik lavet en lille sjov feature om ham, hans utrolige evner på en cykel, og så det her med, at selv hans holdkammerater jokede lidt med hans pæne hår og hans shampoo-reklamer.
Det er jo nok derfor,
at få det efter, der vandt han på Champs-Élysées den sidste etape der, og det var sådan højdepunktet vel sagtens på hans karriere.
Ja, det var meget sjovt.
Hvad hedder det? Nå, nok om det videre.
Ja, det er jo cykelsportens Dolph Lundgren.
Ja, det er
ikke? Og det går lige op for mig nu, ikke?
Ja, det var meget sjovt, det der. Okay.
At Kittel, han stopper, og samtidig så stopper Alpecin.
Nå, jeg troede, det var Lundgren, der stoppede.
Nej, altså okay. Alpecin med det her koffein hårshampoo, som... Ja.
Men de stopper vel ikke? De kører vel videre med Canyon, ikke?
Ja, nå ja, det
er tager Van der Poel, har Van der Poel også godt hår, eller?
Det virker som om, de gerne vil have Kittel, ikke?
Jo,
det er flotte hår og sådan noget. Ja. Det var ikke nok med...
Jeg tror bare, det passede godt sammen med ham og så deres sponsorat, men jeg tror, de fortsætter sammen med Canyon.
De må finde nogle andre med flot hår.
Ja. Præcis. Så dit hår er jo meget flot der, Stefan. Videre til en, der har knap så meget hår længere, nemlig Bjarne Riis.
Ja.
han har langt fra opgivet håbet om at få en plads til turstarten i Danmark i 2021, og nu har han så taget næste skridt i processen og opgraderer sit hold Team Wow fra kontinentalniveau. Hvad så?
Du kan slet ikke vente.
Han har indbetalt et depositum, ja, ja. Så han kan opgradere det.
Okay, jamen fint nok. Han opgraderer, eller kan opgradere sit hold fra kontinental til pro-kontinental niveau. Og så står det vel fast, at de gør det, eller nej. Hvad?
Nej.
But why?
Nej, det er bare, en, altså de, som de også selv har sagt, at det her det er hele forudsætningen for, at de overhovedet kan gøre det. Så i det tilfælde, at de kommer til at skulle gøre det, så er de nødt til at indbetale den her. Men de har ikke, de har ikke den aktuelle plan for at kunne gøre det nu. Men det håber de på at kunne gøre i fremtiden. Okay. Så det er, hvad skal man sige?
Men der er nogle deadlines, de er nødt til at opfylde, ja. Og en af dem det var, at der på den dag, så der skulle indbetales, var det 20.000 euro, ja, og det var det her depositum for ligesom at sige, ja. At de har muligheden for
ja. Så at fordi lave det, ellers så hjælper det ikke noget, at de kommer om 3 måneder og siger, nå, nu kom den der sponsor, vi skulle bruge, og så siger UCI, jamen, I skulle have betalt depositum for 3 måneder siden. Tough luck.
Og hvis de så ikke kommer med noget pro-konti-hold, hvem går de der 150.000 så til?
De bortfalder, dem beholder de sgu, UCI. Jamen, så det gør
de. Vi skal lave cykelforbund.
Det er jo mafia.
Ja, det er ikke engang
løg. Vi burde lave cykelforbund. Nå, men i hvert fald så har de nu taget det skridt i processen, der hedder, at de kan opgradere til pro-konti, hvis det er sådan, at de får den rigtige sponsor ind. I Ungdoms Tour de France, der fik vi en noget overraskende vinder, og for første gang nogensinde faktisk en norsk vinder, da Tobias Foss fra Uno X tog den samlede sejr.
Ja, det var de ret ellevilde med op i Norge, og også ham, der vandt, og hans holdkammerater, kunne man sige. Og det var, altså, det var en ret overlegen sejr til sidst, ikke? Og der var ikke rigtig den helt store tvivl. Efter et ja, både dramatisk og hårdt og mange profiler, der var røget ud. Pitcock var røget ud, blandt andet nogle kolumbianer var røget ud. Og det danske landshold var også lidt mærket af nogle ting. Og det var ligesom om det, man står tilbage med efter, synes jeg, det her Lavinia, det var det der med, at der var mange, der røg ud undervejs, så der var noget mange styrt og dramatik og regnvejr og halløj.
Vi er vant til at se nordmænd, som er hurtige på stregen. Plus, der har vi fået en fyr her, der kan køre opad.
Ja, både og. Jeg har kørt lidt med ham også for nogle år siden, og altså, allerede der var han sådan rimelig stor talent, god til at køre opad, men var måske sådan lidt mere en tung rytter, efter, altså, for hvordan man lige kan se på ham, og han slår mig ikke ligesom en typisk bjergrytter, men mange gange så de der nordmænd der, de er så vant til at køre opad. Men jeg tror ikke, at vi har med at gøre med en ny Tour de France vinder. Det er ikke sådan en banal type her. Han er nok mere sådan en, hvad kan man kalde det, en Liège-Bastogne-Liège type. Men også en afslutter på en eller anden måde. Men utrolig flot kørt af Tobias Foss, som altså virkelig kom frem for nogle år siden, og har så været lidt i stampe, og så gør han virkelig comeback her, og højst overraskende tager han den her, fordi det var der ikke mange, der havde set komme.
Som vi nævnte sidste gang, så havde danske Mathias Norsgaard førertrøjen efter de første to etaper, vandt første etape i ensom majestæt, meget, meget flot etapesejr af ham, og det sluttede sådan set også fint af for danskerne, Kim.
Ja, Hindsgavl fik en fjerdeplads på den sidste bjergetappe, så på den måde fik de der en lille trøstepræmie med hjem, men det var sådan lidt som om, at altså, det startede godt, og så gik de sådan mere eller mindre ned ad bakke derfra efterhånden, som det begyndte at gå op ad bakke dernede.
Ja, jeg skrev lidt med Andreas Stokbro også, for lige at spørge ham sådan, hvad blev der af dig dernede? Fordi at for mig så det ud til, at der var en del etapper til ham, specielt i starten, men han skrev til mig, at det var 8 bjergetapper. Og så forklarede han, at det var meget hårde etaper, end profilen lige antød, og de var ærgerlige over, at de mistede kronen, fordi at de regnede stærkt med, at han kunne køre en top 10 i løbet. Så det gør mig ondt at se kronen gå ud på den måde, fordi han har faktisk også bøvlet med en del skader. Han slog hovedet, mens jeg kørte på hold med ham og var ude hele sæsonen. Så han er også et stort talent, vi kommer til at se. Og så var det, vi skrev lidt sammen om Jakob Hindsgavl også, hvor jeg også sådan, det var, jeg nævnte ham inden løbet startede som nok vores bedste kandidat på noget, men de siger, at han er meget svingende i sine præstationer, og det kan man godt forstå. Han er jo første års senior, skal man også lige huske, og der er det, at at talentet er lidt råt og knap så stabilt. Så det er fedt at se, at han alligevel kom ind og fik en fjerdeplads og sad med på nogle bjergetapper, men vi skal holde øje med ham de næste par år, selvom den ikke lige er der endnu.
Det kan være, vi får ham at se på Worldtouren på et tidspunkt. En af dem, der er på Worldtouren og faktisk også har vundet etapesejre i Grand Tours, det er Magnus Kort, og det var ikke den største hemmelighed, men nu er det trods alt blevet officielt. Magnus Kort skifter til EF Education. Han kører for Astana året ud, og næste opgave, det er Deutschland Tour, der køres torsdag til søndag med sådan flere prominente navne på startlisten, Kim.
Jeg synes, det er sådan, efterhånden, som de dukkede op, de forskellige tweets for de forskellige hold og rytter, med jeg glæder mig til at køre specielt det Koenig Quickstep i hvert fald. Men også nogle andre, Richie Porte, vi har Mads P. med hos Trek. Vingegaard kommer vist med hos Jumbo sammen med The Plus. Bink Bank-vinderen, Alexander Kristoff, Dan Martin. Og Ineos med, altså i modsætning til deres Vuelta-hold, så Grant Thomas, Kwiatkowski og Sivakov er ikke helt ringe. Bora med turoverraskelsen Buchmann og min spurtfavorit Ackermann. Mm-hmm. Og så De Koenig med Alaphilippe, Kasper Asgreen, Remco, Yves Lampard, Enric Mas. Og så Pieter Seri, som det tynde øl, kan man sige, som egentlig er en god rytter, men altså i det her selskab, så altså det er et helt vanvittigt godt hold, de har der.
Ikke? Ja, det er jo crazy hold. Og så stiller Lotto Soudal op med Caleb Ewan, ja. Så der har vi også en, ham og Ackermann kommer sådan til at battle lidt omkring, hvem der bliver den hurtigste mand på stregen der. Den her lille nyhedsrunde slutter lige af med en lille hurtig og sjov historie, Stefan. Den her, det må du så godt synes er sjov. Du stiller mig selv. Men Viviani vandt to løb inden for to timer.
Han vandt to løb i
søndags.
Men Viviani vandt.
Viviani. Familien, ja, hans, i hvert fald.
Bror Viviani, han vinder ikke så tit som Elia Viviani, men rent faktisk, så jeg tror det var sådan tidlig søndag eftermiddag, kom det frem, at han havde vundet.
Hvad han hedder, Stefan? Broren der? Attilio Viviani.
Og så vinder Viviani for, var det tredje eller fjerde gang, han vandt i Hamburg?
Den, der hedder Cyclassics.
Ja. Euro Ice. Så.
Ja.
Helt andet.
Foran, jeg skulle til at sige Robbie McEwen, men det er det ikke. Så havde det været godt.
Foran Caleb Ewan og Nate Solo. Ja.
Og faktisk en anden sjov historie. Mm. Altså, han vandt jo for Cofidis, lillebror Viviani.
Ja, det er rigtigt.
Så han er blevet trainee, eller stagiair, som man vil også kalder det. Så han kommer altså lige ind efter et, altså nærmest ingen resultater i år for Cofidis, og så går han ind og vinder et løb i Belgien. Det er sådan rimelig
der var hårdt. Også nogen, der var nogen, der netop skrev på Twitter sådan, Vivianis første sejr for Cofidis.
Okay. Man kender man ud til talentet, altså hvor god er han?
Overhovedet ikke. Han kørte sidste år for et kontinentalhold, og altså har ikke noget specielt, har gjort noget væsen af sig, så det overrasker mig meget, at han lige pludselig får en stagiairekontrakt med Cofidis, og kæmpe overraskelse, at han så lige pludselig vinder et stort løb som det her.
Det er hashtag Cofidis-effekten.
Ja, det er altså vildt nok, fordi han har ikke lavet nogen resultater i år, og så får han en stagiairekontrakt, så der må ligge et eller andet interessant historie bag det her. Det kan være
bare, de vil have de to brødre til at køre sammen, som man ser med Antonio Nibali og Vincenzo Nibali og Sagan og Juraj.
Det går jo ikke. Der er ikke nogen af dem, der kan finde ud af at ligge på hjul, så hvem skal ligge på hjul?
Men altså, der må du lige dykke i den her historie.
Vi holder øje med Attilio Viviani i fremtiden, og ser, om han har brorens talent og også kommer på et eller andet World Tour hold snart. Om lidt får du Kim og Stefans fiduser til Vueltaen, bragt i samarbejde med Otze for Danske Spil, men først lige et kig på de tre bjergetapper, der venter rytterne de kommende dage. Vi snakker altså tre bjergetapper her, alle med mål på toppen, men dog uden stigninger, sådan uden for kategori. Vi lægger ud onsdag med femte etape, den er på 170 km og slutter på toppen af en kategori 1-stigning i små 2.000 meters højde, Kim.
Ja, det er lidt af en ond krabat, også fordi de skal op i 2.000 meter. 12 km er 7,5%, men de sidste 5 km, de stiger mellem 9 og 13%.
Hvem er det en fordel for?
Jamen det er klar fordel for dem, der er stærkest.
Ja, det som regel er der nogle af de her i klassementet. Altså, lad os nu bare tage en Nicolas Roach. Altså, er der nogen som helst sandsynlighed for, at han fører etappen efter i morgen?
Nej, det tror jeg
eller ikke. Eller ikke etappen, men klassementet?
Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg ikke. Han plejer at gøre det rigtig godt i Vueltaen, men det er så få sekunder, han har ned til de andre, at de er bedre end ham, når det går opad til sidst. Det, han bliver reddet på den anden dag, er det en relativt kort stigning, og der er et fladt stykke ind mod mål. Jeg tvivler altså meget på, at han, så skal han gøre noget, han aldrig har gjort før, vil jeg sige. Og så er der sådan noget som Valverde, der nogle gange har lidt bøvl, når de skal netop op i alt for høje højder. Nu kører han så også for Quintana, ikke? Så ham kan vi måske også... Så nogle kolumbianere er ikke et dårligt bud, tænker jeg.
Men Quintana, som en af favoritterne til etappen?
Ja, han... Altså, nu dømmer vi ham på et relativt spinkelt grundlag igen, den her stigning, men han så godt ud. Det gjorde han.
På anden etape der.
Ja, det gjorde
Torsdag kommer så 6. etape. Den er længere, men på papiret nemmere. 195 km og slutter på toppen af en kategori 3 stigning.
Ja, der tænker jeg et udbrud. Netop fordi den er sådan... Jeg tror, at klassementsrytterne måske onsdag sidder og tænker, at der kan vi virkelig gøre noget skade, og der kan være noget prestige at vinde den, og der vil de måske gerne hen og køre om sejren. Og hvor den anden her, der er det sådan måske lidt mere tvivlsomt om, hvad der kan gøre sig skade på den sidste, og så kunne jeg godt forestille mig, at det var et udbrud, der fik lov at ligge og lege lidt med den, og så kan det også godt være, at der sker nogle forskydninger i klassementet bagved.
Det er ikke sådan de vilde højder, de kommer op i her. Etappen slutter i 1193 meters højde, og den sidste stigning, den er godt nok 8 km lang, men dog kun sådan med en gennemsnitsstigning på omkring 5%. Til gengæld så er 7. etape fredag noget hårdere, 187 km og slutter på toppen af en kategori 1 stigning.
Ja, jeg vil sige, at stigningen er jo ikke super lang, og den går kun op i 983 meters højde, men 4 km er 12% i gennemsnit. Det er altså, det er ikke for børn. Og der kan man sige, der er sådan en som Alverde måske mere i hans terræn, ikke? Ikke fordi jeg tror, at han går hen og vinder den, men der er forskel på der er super stor forskel på netop onsdagens og fredagens bjergetappe, ikke?
Men sådan, Stefan, sådan en etape der, som godt nok er, som Kim siger, i gennemsnit 12%, men dog kun 4 km lang. Altså, kan der gøre store forskelle der?
Ja, det kan der helt klart. Det er jo skarpe procenter, så altså, det er noget. Vi så det jo også på Cumbre del Sol, som er meget lig det, så det kan der sagtens.
Er der nogle af de her tre etaper, som ligger til en fuglsang, eller er det for tidligt i løbet?
Nej, det er for tidligt, ser det ud som om i forhold til hans form. Der er ikke, man kan sige, den sidste der ligger måske ikke så godt til ham, hvis, altså lad os nu sige, han havde været i form. Der tror jeg alligevel hellere, han vil have nogle lidt længere passager, han kan rykke lidt på. Men jeg tror, vi skal længere hen. Vi skal nok måske helt hen til tredje uge, hvis vi skal have den der etapesejl.
Og han er vel også stadigvæk i en hjælperolle, hvor han er
i den
låst.
Grad, efter den der lidt misære, de lavede på anden etape, der tror jeg nok, de får at vide, at nu holder vi os lige så godt samlet, som vi kan.
Vi skal have vores spiltips på banen, og vi har naturligvis vores tre faste punkter. Det er Veluropas vinder, det er Stefans staldtip, og det er Plesners podie. Og vi lægger ud med Veluropas vinder.
Ja, nu går vi til makronerne.
Sådan.
Det er en ordentlig børge.
Nå.
Det er ikke det mest oplagte bud, det her. Men jeg synes, at Sergio Higuita fra EF, han har sgu set lidt stærk ud.
Ja.
Man kan sige, at han kom jo ikke med i den der frontgruppe, og det er jo så, fordi Uran lå der.
På anden etape.
Så han lå jo egentlig, hvor han skulle i anden gruppe, og skulle ikke ud og lave noget der. Han virker op på mærkerne, og odds 35 som vinder.
På
onsdagens femte etape.
På femte etape.
I højderne. Ja, odds 35, det er en dejligt odds, ikke? Og det, hvis de ligger i en stor gruppe der, og så er der måske nogen, der siger, hvis han kører til sidst der, ja okay, lad bare ham få 15 sekunder.
Ja, plus han er også lidt en anden afslutter.
Ja, det er.
Det har vi set før.
Så. Ja, han slog jo Valverde i spurten der på anden etape, da de kommer ind der. Ikke?
Mm.
Ikke, altså, det galt ikke sejren, så derfor så spurgte Valverde nok kun 80%, men, men stadigvæk.
Det var vel Europas vinder, men der er sikkert nogen derude, der sidder og venter lidt på Stefans staldtip, og du har faktisk også fundet en mulig vinder af femte etape.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nå, okay.
Men en top 3 odds.
En top 3 odds, ja.
Ja. Når man ser på femte etape her, der stiger den lidt til at starte med en kategori 3, og så kører den sådan lidt i et rullende terræn, kommer en kategori 3 mere, og så kører de altså hen ved foden af den lede sidste stigning. Det ser ud som om, at det godt kunne blive en udbrud etape, synes jeg. Fordi at det er Nicolas Roach, der har føretrøjen, og Sunweb, de skal kontrollere etappen, og jeg tror ikke, at der er nogen af holdene, der er villige til at holde det hele samlet så tidligt i løbet. Det er rigtig mange kræfter, man skal bruge på det. Så det er kun, hvis der er et eller andet Movistar-hold, der har en stor agenda, eller ja, EF eller et eller andet. Men jeg tvivler på, at der er nogen, der kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at tage en etappesejr så tidligt i løbet. Så derfor skal vi kigge på en udbruderkandidat, og jeg har fundet Jesus Herrada frem fra Cofidis. Han har kørt rigtig, rigtig godt i år. Han blev nummer 20 samlet i turen, og nummer 3 i de spanske mesterskaber, og har også vundet Tour of Luxembourg i år. Han har mistet noget tid, og det undrer mig lidt over. Han har en 5,5 minut til føretrøjen, så han kunne godt være en, der kunne få lov at sejle. Han kunne være et rigtig godt bud, og på en top 3, der giver han altså odds 30 igen.
Holy crap. På top 3?
Ja, det mener jeg. Jesus heller der. Ja.
Top 3? Top 3? Odds 30?
Wow. Si, senor.
Det var da
så giver han 100 som vinder eller sådan noget?
Ja, sikkert. Men jeg tænker, altså, en top 3, der er chance for, at der kommer et eller andet med, som en Thomas Degent eller et eller andet, som kan tage røven på ham til sidst. Men en top 3, han er en rigtig stærk rytter.
Jeg glæder mig lige pludselig vanvittigt meget til den her femte etape.
Kommer han?
I kan faktisk stadigvæk begge to få ret.
Ja.
Og kombinerer man de to odds der, så er der sådan noget 1000 igen-agtigt. Nå,
den så sidste. Så er der en meget spøjs udvikling af etappen, hvis de begge to skulle gå hjem.
Ja, det er korrekt. Ja. vi skal have Plæstners podie. Nu fik vi jo faktisk en podie her fra Stefan, men Plæstners podie.
Ja, nu kommer vi lidt ned på jorden igen. Altså, det var lige før, der gik Rolf Sørensen i den her med vores drømmescenarier. Så vi tager en stille og rolig Nairo Quintana i top 3 til odds 2,25 på 5. etape.
Også på 5. etape. Ja. Ligger der odds derinde også på samme?
Ja, det gør. Ja, det går jo stærkt ud
for. Ja. Og der kan man altså også mulighed for at spille på både den samlede vinder af Vuelta a España, og vel sagtens også podiumplaceringen.
Man skal være hurtig jo, fordi når først vores odds er ude, så falder de jo
det har
drastisk.
Det har vi set før. Og det er nogle voldsomme odds den her gang. Altså, ja. Velropas vinder, Sergio Gita, til odds 35, alle sammen i øvrigt til 5. etape. Stefan Staltip, Jesus Herrada, som en podieplacering til odds 30. Og så altså Plæstners podie, Nairo Quintana, også i en top 3 til odds 2,25. Første del af Vueltaen slutter hen over weekenden, og det gør den med 8. etape lørdag, som ligner en sprinteretape, men hvor der faktisk er sådan en kategori 2-stigning, små 30 km fra mål, der nok skal ryste de svageste af. Og så søndag kommer nok Vueltaen hidtil hårdeste etape. 3 bjerge, 2 nedkørsler og et stykke med grusvej, og her kan der altså for alvor komme udskilling blandt favoritterne. Vi skal have afslutningen på quizzen, og det var jo et dejligt simpelt spørgsmål. Jeg stillede jer nemlig, hvor mange gange har Stephen Rhodes kørt i den røde førertrøje i Vuelta a España. Hans søn har lige nu den røde førertrøje, Nicholas Rhodes, men hvor mange gange har Stephen Rhodes, den irske legende, kørt i den røde førertrøje? Stefan, du har serveretten, det betyder, at du får lov til at bestemme, hvem du skal svare først.
8.
Det var meget kontant.
8? Ja tak. Kim?
Må jeg stille et spørgsmål?
Ja.
Han har kørt i den røde trøje?
Det sagde han jo.
Altså, du kan også sige 0. Du må gerne sige 0.
Men har du etableret, at han har haft den røde trøje?
Det jeg har ikke etableret, at han har kørt den røde trøje.
Du har ikke etableret det?
Så sagde du det? Sagde du det tidligere?
Jeg spurgte, hvor mange gange han har kørt det. Jeg sagde det under 10. Det var det, jeg sagde.
Ja, okay. Pff. Og hvad er det? Er det den, der får point, er den, der er tættest på? Eller er der bare kun point?
Nej, I får to gæt mere værd, hvis det er sådan, I ikke rammer den. Stefan har sagt 8.
Okay, så siger jeg 0.
Så siger du 0?
Ja.
Hvorfor siger du 0?
Det er, fordi det er en mulighed.
Jamen, det rigtige svar, det er rent faktisk 8. Nej, det rigtige svar, det er 0. Steven Rose har faktisk kun kørt én Vuelta i hele sin karriere. Han kørte med i 1992, og der gjorde han ikke rigtig det store væsen af sig. Han vandt både Giroen og Tour de France i det samme år, 1987, så en af de få, der har præsteret det i sin karriere.
Og VM.
Og VM det samme år også. Men Vueltaen var han aldrig rigtig den store fan af, så han kørte faktisk kun med en enkelt gang, altså som sagt i 1992, hvor han blev samlet nummer 14, men ikke havde den røde førertrøje på noget tidspunkt. Så altså 0 var det rigtige svar.
Må jeg stille et spørgsmål mere?
Ja.
Giver det så dobbelt point, når jeg gættede det i første hug?
Nej, for du stiller et opfølgende spørgsmål, så okay. Faktisk så får du ingen point.
Altså, stiller spørgsmål og sådan noget. Hvad er det for noget?
Kort lang her. Du har fremragende svar, Kim. Som altid super skarp, og du udbygger føringen til 26-20. Og nu tænker jeg igen, at vi går ind i spørgsmål fremadrettet, sådan fra år 2000 og frem efter. Vi kan godt se, hvor det bag henad, så
tak.
Det kommer sådan lidt historisk tilbage her. Ja. Kim fører quizzen, og Niklas Vogts, han fører Vueltaen. Vi er tilbage i næste uge med status på Vuelta a España, og så også lige en opfølgning på den her meget, meget stærkt besatte Deutschland-tur. Du kan følge Kim på Twitter, det sker på snablag Veluropa, og Stefan på snablag, jeg taber quizzen. Undskyld, snablag S. Djurhus.
Ej, der er noget, der er
og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partnere Shimano og Odds fra Danske Spil. Adios.